Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Četvrtak, 2. jun, obilježavaju sljedeće vijesti. SNP najavljuje novu inicijativu o izbornom zakonodavstvu. Medojevi smatra da treba formirati posebnu pregovaračku grupu. Svjetski državnici u Rimu na obilježavanju 150. godišnjice ujedinjenja Italije. 29 poginulih u napadima u Afganistanu. Nova žrtva Escherichie coli u Njemačkoj. Rusija zabranila uvoz povrća iz Europske unije. U emisiji između ostalog poslušajte, dok se tužilaštvo i policija ne oglašavaju povodom objavljivanja spiska navodnih donatora vladajuće DPS, u toj partiji ne vide povod za sumnju da se radilo o pranju para. Rajko Kovačević iz DPS-a i Vuk Maraš iz Mansa.
Mediji, nažalost, od par eventualnih tehničkih pogreški žele očigledno otvoriti nekakvu aferu.
Nema govora o partijskoj komisiji koja treba da radi taj posao. To su interne stvari partije. Tu konkretnu situaciju treba da raščisti tužilaštvo.
Hoće li angažman crnogorske elektroprivrede sa italijanskom kompanijom A2 biti doveden u pitanje nakon debakla premijera Berlusconija u Milanu, gdje je sjedište kompanije? Paolo Lombardi.
A2 jeste privatna kompanija, ali su glavni akcionari opština Milano i opština Brescia. Izmjena vladajuće pozicije u ovim opštinama može da ima neke posljedice i utjecaj na promjenu odluke same kompanije A2.
Zašto među vodećim biznismenima u Crnoj Gori nema žena? Zvezdana Olujić iz Unije poslodavaca.
Žena i muškarac u istom trenutku završe fakultet, u istom trenutku se zaposle na istim pozicijama. Njihova plata u statu je ista. Međutim, nakon 10 godina on se nalazi na većoj poziciji, ona na nižoj, on prima veću platu, ona prima nižu. Šta se desilo međuvremeno? On je bilo odsutno s posla, a niko ne želi da čeka ženu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Socijalistička narodna partija podnijeće u narednih nekoliko dana novu inicijativu u vezi sa izbornim zakonodavstvom, saopštio je predsjednik te partije Srđan Milić. Pregovori o izbornom zakonu ne mogu biti nastavljeni na kolegijumu predsjednika Skupštine, već treba organizovati posebnu pregovaračku grupu, smatra predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji za propast pregovora okrivljuje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića i šefove poslaničkih klubova DPS-a i SNP-a Milutina Simovića i Aleksandra Damjanovića. Poslanici su, podsjetimo, pošto u parlamentu nije bilo dvotrećinske većine za izglasavanje izbornog zakona, produžili rok za njegovo usklađivanje sa Ustavom do 31. jula. Vlada neće prekidati saradnju sa kineskim kompanijama na projektu izgradnje autoputa Bar Boljari, jer su Kinezi od početka bili pozvani da sarađuju ne samo na prioritetnoj, nego i na ostalim dionicama, saopštio je ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar. Dvije vijesti iz regiona. Beogradski advokat Aleksandar Aleksić zastupaće Ratka Mladića tokom njegovog sjutrašnjeg prvog pojavljivanja pred sudijom Haškog tribunala. Aleksić je postavio tribunal zato što Mladić još nije odredio ko će mu biti advokat. Ustavni sud Srbije nastavlja raspravu o prijedlogu za zabranu rada neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Prijedlog za zabranu podnijet je još u oktobru 2008. uz obrazloženje da Nacionalni stroj djeluje kao tajna politička organizacija koja izaziva nacionalnu i vjersku mržnju u Srbiji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
15 osoba, među kojima 7-godišnja djevojčica, poginula je u Sani u sukobima vladinih snaga i pristalica plemenskog vođe u srijedu uveče, čime broj poginulih u dvodnevnim sukobima porastao na 62. Ekstremisti iz Afganistana ubili su najmanje 23, a ranili 3 pripadnika pakistanskih snaga bezbjednosti, a u napadu je poginulo i 6 civila. Kao i obližnji pakistanski plemenski regioni i gornji dir u Afganistanu, suočava se sa ekstremističkom aktivnošću Al-Kaide i Talibana. Od infekcije Escherichia coli u Njemačkoj je danas preminula 84-godišnja žena i ona je 17. žrtva smrtonosne bakterije za koju još nije utvrđeno kako se širi. Stručnjaci u Njemačkoj nastavljaju potragu za uzrokom zaraze koja je drastično smanjila prodaju povrća širom Europe. Rusija je zabranila uvoz svježeg povrća iz svih država Evropske unije zbog epidemije Escherichia coli. Evropska komisija sinoć je ukinula upozorenje da su španski krastavci mogući uzročnik epidemije. Zvaničnici oko 40 zemalja svijeta prisustvuju danas u Rimu vojnoj paradi kojom se obilježava 150 godina ujedinjenja Italije. U italijanskoj prijestolnici su generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, potpredsjednik SAD-a Joe Biden, predsjednik Rusije Dmitri Medvedev, kineski potpredsjednik Xi Jinping, lideri evropskih zemalja, bliskoistočni lideri kao i lideri zemalja Zapadnog Balkana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se crnogorska vlada priprema da italijanskoj kompaniji A2, koja je kao manjinski akcionar gazduje Elektroprivredom, ublaži uslove pod kojima bi mogla da postane većinski vlasnik, cijeli angažman italijanskih kompanija u Crnoj Gori mogao bi da padne u vodu nakon debakla italijanskog premijera Silvija Berlusconija na lokalnim izborima u Napulju i posebno u njegovom uporištu u Milanu, gdje je i sjedište kompanije A2. Time se bavio Esad Krcić.
Italijanski premijer Silvio Berlusconi je ovih dana pretrpio snažan udarac doživjevši debakl na lokalnim izborima u Napolju i naročito Milanu, koji je bio najjače uporište konzervativaca. Smjena lokalne vlasti po svemu sudeći sada može dovesti u pitanje kontroverzan angažman italijanskih firmi u crnogorskom elektroenergetskom sektoru, odnosno da novoizabrana ljevičarska milanska samouprava preispita djelovanje njene kompanije A2 u Crnoj Gori. Paolo Lombardi iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode je rekavši da A2 nije poštovala neophodnu proceduru, ocijenio da je plan za izgradnju 4 elektrane na Morači jedan od najkontroverznijih na svijetu, te da je moguće da će nova vlast u Milanu tražiti od A2 da promijeni svoje odluke u vezi ovog projekta.
A2 jeste privatna kompanija, ali su glavni akcionari opština Milano i opština Brescia. Izmjena vladajuće pozicije u ovim opštinama može da ima neke posljedice i uticaj na promjenu odluke same kompanije A2. WWF će svakako uticati na vladajuću partiju u Milanu da pritisne A2 i da razmotri svoje odluke u vezi sa izgradnjom.
Italijansku kompaniju A2 od prvog pominjanja njenog imena u Crnoj Gori prate špekulacije o njenom privilegovanom položaju u Crnoj Gori, koji je rezultat navodno tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije. Sve je počelo 2009. godine u vrijeme službene posjete italijanskog premijera Silvija Berlusconija Podgorici u oči tadašnjih izbora za Crnogorsku skupštinu. Berlusconi je tada u jeku predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Tvrdnje da je A2 miljenik vlade dobile su vjetar u jedra kada je usred tenderskog procesa za dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede ova kompanija kupila paket od 15% akcija nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, a za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanje o favorizovanju Italijana, jer je po ocjeni kritičara tenderskog procesa samo tražen razlog da se odbaci u financijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno uz obrazloženje da su uz ponudu Grci ispostavili i dodatne neprihvatljive uslove. Na kraju je pobijedila italijanska A2A koja je za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija Elektroprivrede kao i za isplatu manjinskih akcionara uplatila ukupno oko 400 miliona eura preko Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Ova kompanija je i favorit na tenderu za gradnju elektrana na Morači. Promjena na lokalne vlasti u Milanu koji dominira u vlasničkoj strukturi A2A i mogućnost dramatičnih obrata u njenim planovima u Crnoj Gori mogu predstavljati povoljnost za nastajanje grupe domaćih nevladinih organizacija Green Home, Mansi Forum 2010 i Svjetskog fonda za zaštitu prirode koji se ne protive gradnji elektrana, ali zahtijevaju povratak projekta na početak uz puno poštovanje zakona i životne sredine. Jelena Marević, Green Home.
Sam proces donošenja odluke o potrebi korištenja hidropotencijala rijeke Morače nije ispoštovao sve one korake koje bi trebao zakonski da ispuštuje i sami pozitivni uticaj koji bi na kraju trebao da ima prije svega crnogorsko društvo i crnogorski građani nije evidentan. Tako da je upravo to naš stav i mi smo rekli to u našim zaključcima. Tražimo da se ovakav trenutni tender zaustavi sve dok ne dobijemo potvrdu i dokaz da je ekonomski i ekološki ovaj projekat isplativ za građane Crne Gore.
Podsjetimo, vladin projekat 4 hidroelektrane na rijeci Morači je ekonomsko samoubistvo koje će Crnu Goru pretvoriti u sirovinsku bazu bogatih zemalja, odnosno državu sa značajnim prirodnim bogatstvom i siromašnim građanima. Zajednička je ocjena relevantnog kritičkog dijela javnosti koji ukazuje na brojne negativne aspekte ovog projekta. Pored pogubnog uticaja na životnu sredinu pa i seizmološke opasnosti, jer bi grad u kom živi trećina ukupnog stanovništva bio pod stalnom prijetnjom od razornog talasa koji bi nastao u slučaju proboja brane, najviše kritika se upućuje na netransparentnost procesa i nedostatak za Crnu Goru pozitivnih ekonomskih efekata. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati, 42 minuta i dalje smo temama u Crnoj Gori. Žene u Crnoj Gori brže dolaze do zaposlenja, imaju ideje, brže razvijaju sopstveni posao i redovnije vraćaju kredite od muškaraca, ali do danas ni jedna od njih nije uspjela da se probije u samu elitu crnogorskog biznisa. Zašto među vodećim biznismenima u Crnoj Gori nema niti jedne pripadnice ljepšeg pola? O tome u priči Predraga Tomovića.
Zvanični podaci koje saopštavaju državne institucije zadužene za zapošljavanje i statistiku pokazuju da žene brže dolaze do posla od muškaraca, da ih sve više razvija sopstveni biznis, da sve češće dobijaju kredite od države i da ih vraćaju mnogo redovnije od muškaraca. Ali šta je sa ženama na vodećim funkcijama u vlasti i u biznisu? U vladi kažu da daju primjer kako se na polju učešća žena u izvršnoj vlasti događaju pozitivne promjene. Nina Vujošević, pomoćnica ministra ekonomije, navodi upravo situaciju u tom resoru.
Ministarstvo ekonomije kao jedan od koraka u pravcu rodne ravnopravnosti u ekonomiji Crne Gore ističe zaposlenost žena u ovom vladinom resoru. Od 162 zaposlenih 94 osobe su ili 58% žene. Kabinet ministra u 2010. godini proširen sa dvije pomoćnice ministra, a od ukupnog broja zaposlenih u kabinetu 50% pomoćnika i savjetnika ministra su žene.
Nije sporno da je broj žena u državnim institucijama uvećan, ali je suština problema ostala ista. Žene su, na primjer, u toj istoj vladi pomoćnice, saradnice, zamjenice. Dakle, obavljaju najveći dio posla, ali nemaju moć. Ona je još uvijek rezervisana za muškarce. Na koncu, u vladi imamo samo jednu ženu ministra. Kako nijesu prisutne na vodećim mjestima u sferi politike, tako ih nema ni u biznis eliti Crne Gore. Zvezdana Olujić iz Unije poslodavaca kaže da ih u tome sprečavaju navike, tradicija, ali i nešto što se zove stakleni plafon.
Primjera radi, žena i muškarac u istom trenutku završe fakultet, u istom trenutku se zaposle na istim pozicijama. Njihova plata u startu je ista. Međutim, nakon 10 godina on se nalazi na većoj poziciji, ona na nižoj, on prima veću platu, ona prima nižu. Šta se desilo međuvremeno? On je bilo odsutno s posla, a niko ne želi da čeka ženu, jel tako, ili svog zaposlenog da bi mu ponudio neku drugu bolju priliku. Iz tog razloga ženama se češće nude poslovi koji ne vode direktno ka vrhu, za razliku od muških kolega kojima se češće nude ti takozvani linijski poslovi.
Osim neravnopravne borbe u sferi biznisa, žene su u tom isključivo muškom okruženju doživljene kao konkurencija koju po svaku cijenu treba eliminisati. Na sceni su onda i mobing i razni oblici uznemiravanja, kaže Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
Jako puno primjera je i nekoliko njih je dolazilo da se požali na nemogućnost razvijanja biznisa od muške konkurencije i od priča koje su negdje potekle, jer najčešće oblik zlostavljanja je šaputanje. To je ono čemu se vi ne možete oduprijeti, što teško dolazi do vas. Vi ne znate, nešto se priča, ali ne znate što je to. Vidite samo da vas okruženje polako izoluje.
A zašto ne prihvataju muški biznismeni žene kolege biznismeni?
Zato što su konkurencije. Vi ste čuli sada istraživanja i Monstata i Unije poslodavaca koliko žena je sposobno da zadrži svoj biznis, da bude uspješan i da se nosi sa konkurencijom. To je njima duplo teži zadatak nego nekom muškarcu.
Slika koju o položaju crnogorske žene u biznis okruženju po dolasku u Crnu Goru formiraju stranci, također govori da se one za svoj biznis bore u jednom mačo okruženju. Kako je to doživio predstavnik Evropske komisije u Crnoj Gori Nicolo Bertolini, koji je kao primjer naveo njegovo iskustvo iz Južne Amerike, koje je uporedio sa onim što je vidio u Crnoj Gori.
Bio sam ubijeđen, pošto sam Italija, sa sjevera Italije, da je Južna Amerika mjesto gdje je taj mačizam i da su muškarci te mjestice. Tada nisam znao što poručnost. Kada sam došao u Crnoj Gori, da je to ovdje imao više mačizma. Znači, vi žene ste razmazili više muškarce.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorsko državno tužilaštvo i policija ne oglašavaju se povodom slučaja donacija vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, u kojem su objavljena imena preko 2000 donatora, a među kojima je jedan dio demantovao da je uplaćivao novac na račun najjače partije. Prema najavi premijera i potpredsjednika Demokratske partije socijalista Igora Lukšića, ta partija će formirati komisiju kako bi utvrdila činjenice, dok u nevladinom sektoru smatraju da su tužilaštvo i policija jedini nadležni da provjere da li je tu bilo riječi o pranju novca, kako procjenjuje dio političke javnosti. Slušamo Srđana Jankovića.
Od kada su prije desetak dana mediji objavili imena donatora Demokratske partije socijalista, istovremeno dio članova te partije demantovao da su uplaćivali bilo kakav novac na račun stranke, tužilaštvo i policija se nisu oglašavali o sprovođenju eventualne istrage o finansiranju najjače stranke. U političkoj javnosti su se pojavile dvije teorije prema kojima se sa jedne strane radi o navodnom pranju novca u vladajućoj partiji, a po drugoj teoriji objavljivanjem manjih donacija preko 2000 građana pokušala su se sakriti ulaganja u vladajuću stranku velikih donatora u iznosu od 650.000 eura. Premijer Igor Lukšić, koji je ujedno i potpredsjednik DPS-a, je najavio prije par dana da će stranka formirati komisiju i ukloniti eventualne, kako je rekao, tehničke nedostatke i onda objasniti javnosti o čemu se radi. Na drugoj strani, dio opozicije ne smatra da se radi o bilo kakvom tehničkom problemu, već o nezakonitom ubacivanju novca na žiroračun partije. Dok se o tome ne izjasne tužilaštvo i policija, u nevladinom sektoru smatraju da je potpuno irelevantno šta će utvrditi komisija koju će DPS formirati oko slučaja donacija. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Bilo da oni utvrde da je sve u redu ili da ništa nije u redu, to i dalje nema nikakvu pravnu težinu. U Crnoj Gori postoje institucije koje se bave istraživanjem i procesuiranjem eventualnih kršenja zakona i jedino njihov sud, odnosno njihova procjena je relevantna za bilo kakvo ocjenjivanje ovog slučaja. Ono što interna partijska komisija utvrdi i pošalje kao poruku u javnost, to je prosto vjerojatno važno za njihovo funkcionisanje, vjerojatno za njihovu komunikaciju sa biračima, ali sa pravnog aspekta je nedovoljno.
I u mreži za afirmaciju nevladinog sektora insistiraju na istrazi institucija, a ne partijske komisije. Direktor monitoring programa Vuk Maraš smatra da je veoma teško utvrditi da se radi o administrativnim greškama, jer je spisak donatora DPS-a sa pravim matičnim brojevima, a istovremeno postoje i oni koji tvrde da nikada nisu uplaćivali novac.
Posao te partijske komisije ne da ispita slučaj, već da nađe nekakvo koliko toliko racionalno obrazloženje koje bi građanima ponudilo kako bi se cijela stvar zataškala. Dakle, nema govora o partijskoj komisiji koja treba da radi taj posao, to su interne stvari partije, to u konkretnu situaciju treba da raščisti tužilaštvo. Dakle, vrlo je teško reći da se radi o administrativnim greškama kad na tom spisku imate ljude koji imaju svoje prave matične brojeve, koji se prikazuju kao donatori i s druge strane tvrde da nikada nisu uplaćivali novac. Znači, neko očigledno i te kako se dobro potrudio da ti podaci vizualno makar u tom tehničkom smislu izgledaju korektno. I ja sam potpuno svjestan činjenice da ako tužilaštvo uđe u DPS, to neće biti ni malo jednostavno, jer ne smijemo zaboraviti da upravo glasovima DPS-a vrhovna državna tužiteljica izabrana u parlamentu i da su joj to na neki način šepali.
U DPS-u kažu da ne postoji nikakva istraga u vezi donacija, pozivaju sve zainteresovane da pogledaju dokumentaciju i podsjećaju da je to jedina partija koja je podnijela financijski izvještaj, te da nema mjesta aferi zbog tehničkih grešaka, portparol Rajko Kovačević.
Ne postoji nikakva pa ni, kako ste je vi nazvali u vašem pitanju, partijska istraga po ovim pitanjima. Nadležne financijske službe u okviru naše radne zajednice imaju svu dokumentaciju vezanu za spiskove od blizu 2000 imena i prezimena, iznosa uplata, matičnih brojeva i da li će eventualno biti potrebe da se dodatno izvrše uvidi u nju, odlučit ćemo u narednom periodu. I pozvali smo sve zainteresovane da i oni koje to interesuje dođu i slobodno učine uvidu u svu tu dokumentaciju, i medije i nevladine organizacije i bilo koga drugog. Mediji, nažalost, od par eventualnih tehničkih pogreški žele očigledno otvoriti nekakvu aferu. Ne mislite valjda da smo željeli bilo šta da sakrijemo ili inkriminisano uradimo da bismo uopšte Državnoj izbornoj komisiji podnosili izvještaj? Iz medija bi se dalo zaključiti da su sve ostale partije koje kriju svoje prihode poštene, a naravno ona koja je jedina ispoštovala zakon o finansiranju političkih partija, to nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Epidemija Escherichiom coli ne prestaje da bude aktuelna. Rusija je uvela zabranu uvoza povrća iz svih zemalja Evropske unije u namjeri da spriječi širenje te epidemije koja je usmrtila 17 ljudi. Evropska komisija pak smatra da je odluka Moskve nesrazmjerna. Sa druge strane, Španija traži odštetu nakon što je utvrđeno da krastavci iz te zemlje nisu uzročnik zaraze Escherichiom coli. Opširnije Dragan Štavljanin.
Ruske vlasti ističu da će zabrana biti na snazi sve dok zvaničnici Evropske unije ne obaveste Moskvu o uzrocima oboljenja i kako se ono širilo. Rusija je u ponedjeljak zabranila uvoz svežeg povrća iz Španije i Njemačke, a danas je tu mjeru proširila na sve članice Evropske unije. Povrće koje je već uvezeno u Rusiju bit će zaplenjeno. U ovoj zemlji nema zaraženih. Istovremeno Evropska komisija će zatražiti od Rusije objašnjenje zbog odluke, ističući da je nesrazmjerna, kazao je Frederik Vensam, portparol komisije zadužen za pitanja javnog zdravlja. Njemačka je saopštila da je u toj zemlji od bakterije umrlo 17 ljudi. Njemački nacionalni institut za prevenciju zaraznih bolesti Robert Koch saopštio je da je broj potvrđenih slučajeva zaraze povećan sa 373 na 470. Svi imaju simptome hemolitičkog uremijskog sindroma koji je praćen krvavom dijarejom i otežanim radom bubrega. Novi slučajevi epidemije su zabeleženi u ostalom delu Europe, naročito u Holandiji, pa sve do SAD-a. Svi oboljeli su prelazili preko Njemačke. Evropski komesar za zdravlje John Dalli izjavio je juče da je epidemija u Njemačkoj ozbiljna, ali odbacio tvrdnje da je neophodno zabraniti prodaju krastavaca i putovanje u Hamburg, koji je žarište epidemije. Prema posljednjim informacijama izgleda da epidemija jenjava. Posljednjih dana je manje hospitalizovanih nego ranije, ističe Dalli. On je rekao da su potrebne dodatne analize kako bi se utvrdio uzrok epidemije. Početna sumnja njemačkih vlasti da su krastavci uvezeni iz Španije uzrok zaraze nije potvrđena testovima. Uprkos tome što su pregledani krastavci bili pozitivni na testu, nije potvrđeno prisustvo serotipa odgovornog za epidemiju koja je pogodila ljude. Nastavlja se intenzivan rad u cilju utvrđivanja izvora zaraze, istakao je Dalli. Evropska komisija je u sredu ukinula upozorenje na španske krastavce za koje se sumnjalo da su uzročnik epidemije. Na osnovu analiza urađenih u Španiji ne postoji ni najmanja indicija o povezanosti španskih proizvoda sa ovom epidemijom, izjavio je premijer Jose Zapatero. On je najavio da će njegova zemlja zatražiti odštetu zbog štete koju je pretrpjela španska poljoprivreda od trenutka kada su španski krastavci optuženi za tešku zarazu. Inače, reč je o najsmrtonosnijoj i trećoj najvećoj zarazi Escherichia coli u novijoj istoriji. 12 lica je umrlo u epidemiji koja je izbila u Japanu 1996. godine, kada se razbolilo prebolilo 12.000 ljudi, dok je 9 umrlo u epidemiji u Kanadi 2000. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko će epidemija crijevne bakterije Escherichia coli ostaviti posljedice na turistički promet još nije poznato. U narednom prilogu upravo se bavimo turizmom. Udruženje Balkanija osnovano je u Makedoniji sa namjerom da se 8 zemalja regiona udruži u promociji Balkana kao jedinstvene turističke destinacije. Za sada su njihovi najčešći gosti Italijani koji odmor provode na nekoliko regionalnih destinacija koje su uvezane u zajednički agencijski turistički paket. O tome Jasna Vukićević.
Iz Italije je iniciran balkanski turistički proizvod kojim Makedonci žele da okupe zemlje regije u udruženju Balkanija. Ideju da se 8 zemalja povežu na turističkoj mapi koja bi se regionalno promovisala na evropskom tržištu objašnjava Vlado Srbinovski iz Skoplja. Naglašava da se ideja temelji na alternativnim oblicima turizma.
Alternativne forme možemo svrstati sve ono što je opozit masovnom turizmu. To je kulturni turizam, onda planinski turizam, onda seoski, ruralni, biking, velosipedi.
A kakav je odziv?
Veoma dobar, mi smo veoma zadovoljni, brže idemo nego što smo, očekivali, jer je ideja dobra i je odmah prepoznata, tako da članovi asocijacije već organiziraju međunarodne ture, to znači dolazak recimo iz Sofije, dolazak avionom turisti iz Italije i u Sofiji, onda posjete Bugarsku, Srbiju, Makedoniju i volete ide iz Grčke ili iz Albanije.
Na ovaj način regionalna asocijacija bi promovisala Balkaniju kao zajedničku turističku destinaciju kako bi se vratio pozitivan imidž regiona.
Cilj je asocijacije da ceo Balkan bude uključen u raznim takvim turama koje postaju sve veći interesim Evrope i Amerike, Kanade, jer na cilj svakog je da za što kraće vrijeme vidi što više. Potencijal Balkana je veoma velik što se tiče turizma i Evropa vidi Balkan kao integriran preko tog ruralnog razvoja i ruralnog turizma, jer je i Evropi takav potreban. Svakako da je potencijal i onaj miks na Balkanu, one sličnosti i razlike, u isto vrijeme su veliki potencijal za razvoj tog tipa na turizma i naša cilj u asocijaciji osnovna je povratiti onaj pozitivni imidž Balkana koji stranci percepiraju sa negativne strane. Međutim, nije sve tako, mi znamo da nije tako, mi svi sa Balkana, što smo dugo živjeli zajedno i dugo radili uspješno i znamo da se to može produžiti, nastaviti i da bude čak više osnovna nit koja će em povezivati Balkan, em biti stvarno atraktivna turistička ponuda za cijelo svijet.
Za sada su Talijani najčešći putnici Balkanije, a najbolje ocjene daju za gostoprimstvo i kvalitet balkanskih kuhinja. Vlado Srbinovski.
Uglavnom turisti iz Europe mnogo malo znaju za Balkan. Oni čim dođu, čim vide, uglavnom značajno za sve te balkanske zemlje, ona gostoljubivost, ona dobra čut kod ljudi, oni se iznenadi, ta energija koji nudi Balkan i koji nudi balkanske zemlje je povratno prihvaćena i vraćena i uglavnom stranci se veoma lepo osjećaju, iznenađeni su također kulturom, tradicijom našom, a također hrane koja je tipična, to je opšta konstatacija da u svijetu jedna od najlepših hrana je na Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju se podsjećamo naslova emisije. Socijalistička narodna partija najavljuje novu inicijativu o crnogorskom izbornom zakonodavstvu. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da treba formirati posebnu pregovaračku grupu. Svjetski državnici u Rimu na obilježavanju 150. godišnjice ujedinjenja Italije. 29 poginulih u napadima u Afganistanu. Nova žrtva Escherichia coli u Njemačkoj. Rusija zabranila uvoz povrća iz Evropske unije. I to bi bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 2. junskog dana. Poštovani slušalci, u Praškom studiju sa vama su bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.